Garbė Jėzui Kristui, mėly radijo klausytojai. Su jumis Silvija Slaminskienė, architektūros istorikė, Lietuvos kultūros tyrimo instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja. Šiandien laidoje Lietuvos šviesuoliai pristatysiu šviesaus atminimo kunigo Jono Reitelaičio kūrybinę veiklą. Nesistengsiu aprėpti jos visos, nes Reitelaitis per savo gyvenimą nuveikė labai daug. Buvo taurios sielos ir apdovanotas įvairiais talentais žmogus. Jis Lietuvos kultūros, mokslo, švietimo visuomeniai žinomas kaip dvasininkas, istorikas, kraštotyrininkas, garsinės istoriniais darbais Dzūkijos ir Sūduvos kraštą. Na ir kaip architektas, inžinierius bei statytojas. Tad apžvelgsiu tik dalį jo statybinę organizacinę veiklą ir architektūrinę kūrybą. Reitelaičio architektūrinę kūrybą susidomėjau gana seniai. Dalis tyrimų rezultatų paskelbti jau prieš 14 metų. Tačiais metais, pasitinkant kunigo 140-asias gimimo metinės, atsirado vėl proga prisiliesti prie šio žmogaus iškilios asmenybės, jo kūrybinių darbų. Ko gero teko girdėti, kad nedideliame provincijos miestelyje, Krikštonyse, Lazdijų rajone, Krikštonių parapijos istorijoje, Jonui Reitelaičiui teko svarbus vaidmuo. Kunigas rūpinosi ne tik žmonių tikėjimu, dvasingumu, bet ir viso sakralinio komplekso kūrimu. Krikštonių Kristaus Karaliaus bažnyčia be abejonės yra reikšmingiausias Reitelaičio kūrinys. Ši šventovė yra unikalus atvejis Lietuvos tarpukario architektūros istorijoje, nes jos projekto autorius ir statytojas – kunigas Jonas Reitelaitis nebuvo profesionalus nei architektas, nei inžinierius. Taigi, pabandysiu išsamiau pristatyti Krikštonių Kristaus Karaliaus bažnyčios statybos istoriją, aptarsiu šventovės meninius bruožus. Pradžioje paminėsiu svarbiausius kunigo biografinius faktus, aptarsiu ankstesnius savo tyrimus apie Reitelaičio architektūrinės kūrybos ištakas, apžvelgsiu Reitelaičio organizacinę statybinę veiklą, kuriant Krikštonių parapijos sakralinį kompleksą tarpukario laikotarpiu. Taigi, gyvenimo kelias, koks jis? Reikėtų paminėti, kad Jono Reitelaičio biografiniai faktai nėra gausūs, tačiau kūrybinė raiška, kaip minėjau, intensyvi ir įvairialypė. Jonas Reitelaitis gimė 1884 metais, lapkričio 23 dieną, Sasnavos parapijoje, Navasadų kaime, Marijampolės apskrityje. Tėvas Andrius ir Gertrūda Kiseliūtė Reitelaičiai buvo mažažemiai valstiečiai. Be Jono šeimoje augo dar 5 vaikai. Pirmasis skaitimo pamokas Reitelaitis gavo namų aplinkoje. 1899 metais baigė Sasnavos pradžios mokyklą. Šeima norėjo, kad vaikas tęstų mokslus Veiverių pradžios mokytojų seminarijoje, tačiau tam stigo lėšų. Iš tėvo pramokė siuvėjo amato, iki 1906 metų Reitelaitis dirbo siuvėju, tačiau savo laisvalaikį ir toliau skyrė skaitimu ir rašymui, savarankiškai pramoko lotynų, vokiečių kalbų, aritmetikos, algebros ir kitų dalykų. Dvi žemas berniukas mokė rašto kitus vaikus, o bekeliaudamas po kaimus, kaip siuvėjas, susidomėjo tautosaką, istoriniais pasakojimais, kuriuos ėmė užrašinėti. Daugiau galimybių mokytis atsirado 1907 metais, kai netikėtai materialią pagalbą pasiūlė dėdė Masaitis. Jo dėka, sulaukęs 23 metų, Reitelaitis važinėjo į Marijampolę pasimokyti gimnazijos mokslo. Po 8 mėnesių Marijampolės gimnazijoje eksternu sėkmingai išlaikė 4 klasių baigimo egzaminus. Tų pačių metų rugsėjį Reitelaitis įstojo į Seinų kunigų seminariją. Studijos truko iki 1913 metų. Paminėtina, kad 1904 metais seminaristai įkūrė literatų draugiją. Iniciatorius ir pirmas draugijos vadovas buvo Antanas Šmulkštys, būsimas poetas ir politikas. Nuo vėliau šis vaidmuo atiteko Jonui Reitelaičiui. Jis artimai bendravo su Mykolo Krupavičiumi, būsimu kritiku Petru Geruliu Kragu ir ypač su Vincu Mykolaičiu Putinu. Kolegos labai gerbė Joną Reitelaitį už erudiciją ir išmintį, nuoširdumą ir darbštumą. Ne veltui seminarijos profesorius, bažnyčios istorijos dėstytojas Pranciškus Augustaitis paskyrė jį dirbti seminarijos bibliotekoje padėjėjų. Čia Reitelaitis rado beveik visą vyskupo Antano Baranausko biblioteką, daug senų ir vertingų leidinių, dokumentų, kuriuos ir pradėjo studijuoti. Seminarijos studijų metais Reitelaitis aktyviai dalyvavo šviečiamojoje veikloje. Tuo metu periodikoje pasirodė pirmosios jo publikacijos literatūros, istorijos ir religijos klausimais. Reikėtų paminėti, kad uolus seminarijos auklėtinis puoselėjo viltis toliau siekti mokslo aukštumų, deja, svajonės mokytis vakarų Europoje taip ir neišsipildė. 1913 metais sausio 19 dieną Reitelaitį vyskupas Antanas Karosas išventino į kunigus ir paskyrė vikaru į Novogrudo parapiją apie Lomžos apskrityje. Tais pačiais metais buvo perkeltas į Šventežerį, na, o 1916 metais perėjo vikarauti į Seirijus. 1927 metais Vilkaviškio vyskupas Antanas Karosas pavedė Reitelaičiui organizuoti naują krikštonių parapiją ir paskyrė jos klebonu. Krikštonėse jis klebenavo iki 1962 metų. Reitelaitis stebino kraštiečius savo neišsenkančią energiją, džiugiu vidiniu pasauliu, gebėjimu džiaugsmą perduoti kitiems. Neapsiribojęs vien tik pastoraciniu darbu, minėtose parapijose jis rūpinosi liaudies švietimu, tam tikslui steigdamas mokyklas, garsėjo kaip gydytojas, gydęs vaistiniais augalais, žinojo audimo meno paslaptis, kurias mielai patikėdavo kaimo moterimis, tvarkė parapijoje ūkinius reikalus, pats ėmėsi ūkininkavimo, statybos ir remonto darbų. Dar klebonaudamas Seirijuose, kad neskriaustų savo parapijiečių, kunigas statyboms ieškojo kitų finansinių šaltinių. Reitelaičio biografijoje esama fakto, kad jis 1920 metais buvo vienas iš lentpjuvės Seirijuose įsteigėjų. Į bendrovės narius buvo priimti ir Reitelaičio brolis Tomas bei sesuo Uršulė. Vėliau lentpjuvės nuosavybė perėjo į Reitelaičių rankas, viskam vadovavo kunigas Jonas Reitelaitis. Deja, 1931 metais lentpjuvė buvo parduota žydams. Grįžkime prie kunigo Reitelaičio ir jo brandžiausių gyvenimo metų krikštonyse. Čia kunigas dirbo be atvangos. Sunku patikėti, bet pavarginančio, daug laiko atimančio statybų darbo jis rinkdavo istorinę medžiagą. Šio savo pomėgio Reitelaitis niekada nepamiršo. Pradėjęs seminarijos laikais, jį tęsė visą gyvenimą. Net sovietmečiu, kai jam kunigui pasaulietinė valdžia neleido oficialiai dirbti kaip istorikui, kai parašyti jo darbai nebuvo spausdinami, Jonas Reitelaitis mokslinio darbo nenutraukė ir savo likimu nesiskundė. Reitelaitis tyrinėjo bažnyčių, dvarų, miestelių ir kaimų istorijas, rinko tautosaką, bendradarbiavo su Lietuvių mokslo draugija, įvairiomis bibliotekomis ir muziejais. Na, o savo surinktais duomenimis dosniai dalyjosi su to meto istorikais ir kraštotyrininkais. Reitelaitis parašė ir išleido 4 parapijų istorijų monografijas, tai Gudelių, Liškiavos, Leipalingio ir Veisiejų. Dar viena pati didžioji ir brandžioji Reitelaičio monografija Kalvarija buvo išleista jau po kunigo mirties. Didelė jo darbų dalis liko rankraščiuose ir yra saugoma Lietuvos mokslų akademijos, Vilniaus universiteto ir nacionalinėje Martino Mažvydo bibliotekos saugyklose. Sunkus ir atkaklus darbas išsekino Reitelaičio jėgas. Paminėsiu, kad jis sirgo astma ir dėl susilpnėjusios sveikatos 1962 metais gruodžio 29 dieną Reitelaitis paprašė vyskupijos kuriją atleisti jį nuo klebono pareigų ir palikti altaristų išlaikytiniu. Jonas Reitelaitis mirė krikštonyse 1966 metais lapkričio 30 dieną. Palaidotas bažnyčios šventoriuje, name, kurį Reitelaitis pastatė apie 1940 metais šalia bažnyčios ir jame gyveno iki mirties, dabar čia įkurtas jo memorialinis muziejus. Kalbant apie Reitelaičio architektūrinę kūrybą, paminėsiu, kad ją tyrinėjant mane labiausiai domino, iš kur kunigas sėmėsi žinių, realizuodamas savo idėjas. Ar jo architektūrinė kūryba turėjo teorinį pagrindą? Iš šios klausimus dalinai padėjo atsakyti Reitelaičio asmeninės bibliotekos apžvalga. Visų pirma, teko susipažinti su Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių skyriuje rastu Reitelaičio knygų sąrašu, sudarytu 1920 metais. Jame iš viso yra 203 bibliografiniai įrašai, knygos ženklintos nuosavybės antspaudu, Jono Reitelaičio knygynas ir knygos numeriu. Kitų sąrašų man neteko aptikti, todėl tyrinėjau Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomą Reitelaičio knygų kolekciją. Joje gausu knygų religinė tematika, nemažą dalį taip pat sudaro literatūros, kalbos, istorijos, pedagogikos, gamtos ir tiksliųjų mokslų knygos, taip pat ir grožinė literatūra. Tarp jų yra ir įvairios praktinių patarimų knygelės, žemės ūkio medicinos, technikos, taip pat periodiniai leidiniai, smulkūs spaudiniai, tokie kaip atvirukai, kalendoriai. Aptinkami ir teminiai knygų prekybiniai katalogai, kuriuose fiksuota informacija apie spaudinius. Pagal kartoteką buvo atrinkta specializuota literatūra susijusi su architektūra. Leidinius suskirščiau į tris grupes. Taigi pirmoji grupė – tai knygos amatininkams. Reikėtų pažymėti, kad 19 ir 20 amžių sandūroje, plečiantis amatams, Lietuvoje labai stigo metodinių priemonių gimtaja kalba ir daugiausia naudotasi vertimais. Jono Reitelaičio bibliotekoje rastos knygelės gana paprastos, tai paminėsiu kelis pavadinimus. Paprasti rakandai iš ir išdirbiai iš šakų, ką ir kaip kai kurie amatininkai dirba, tekinimo amatas ir kai kurie amatai. Tai Petro Vileišio parengti ir išleisti nedidelės apimties leidiniai, kurie populiarino amatų verslo idėją, kurie iš leidinių buvo vadovėlio tipo. Dar paminėčiau Dominiko Tumėno parengtą knygą Dailidė arba Patarmės taliorėms. Remdamasis užsienio autoriais, Tumėnas supažindino stalius su ano meto naujovėmis įrankių srityje. Reitelaitis turėjo ir vokiečių autoriaus knygą Modernioji stalininkystė staliams ir dailidėms, kurioje aptarti visi interjero statyboje pasitaikantis staliaus darbai. Antroji grupė – tai praktinės veiklos vadovai statyboms. Akivaizdu, kad Reitelaitis domėjosi leidiniais, kuriuose būta rekomendacijų, kaip statyti ūkinius pastatus. Bibliotekoje aptiktas ir periodinio leidinio Statybos menas ir technika pirmasis jo numeris išleistas 1922 metais. Šiuo leidiniu buvo siekta atgaivinti Lietuvos statybos stilių ir įgyvendinti naujus pavyzdinius projektus. Minėtame leidinyje projektai kaimo ir miestelių mokykloms. Reikėtų manyti, kad Reitelaitis buvo susipažinęs ir su kitais šio leidinio numeriais. Tarp šios grupės leidinių yra ir architekto Karolio Reisono vadovėlis Molio statyba. Reisonas Molį siūlė kaip pigia ir visur randama statybinė medžiaga. Gana lūšnose gyventi arba kaip išmokti gražius ir pigius namus statyti, tai Stasio Miliausko parengta knyga, išsiskirianti iš minėtų leidinių. Priešingai ne kiti autoriai, Miliauskas tautinį stilių, projektuojant gyvenamosius namus, vertino kritiškai. Tvirtindamas, kad pastarasis yra nykstantis stilius, pirmenybė teikia novatoriškiems Amerikos namų projektams. Paminėsiu dar kelis leidinius, kaip kurti ir tvarkyti sodybą ir kaimo statybą. Pastarasis autorių kolektyvo stambus leidinys Reitelaičio bibliotekoje išsamiausias statybų vadovėlis. Na ir trečioji grupė – sakralinės architektūros studijos. Deja, man pavyko rasti tik du leidinius lenkų kalba. Tai Korbleto krikščioniškasis altorius, viena pirmųjų Reitelaičio knygų. Tai archeologinė liturginė krikščioniškojo altoriaus studija nuo seniausių laikų iki 19 amžiaus pabaigos. Kita knyga – dailės istoriko aktyvaus Krokuvos Švento Luko draugijos nario profesoriaus Vladislavo Luškevičiaus išleistas bažnyčių įrengimo, puošimo ir restauracijos vadovas. Taigi, literatūros gausa rodo, kaip Rėtėlaitis ieškojo teorinių žinių, o knygų apžvalga leidžia daryti prielaidą, kad kunigas sekė tuometinę spaudą, savo biblioteką papildydavo vis naujais leidiniais. Galima pastebėti, kad jų įsigijimas kinta priklausomai nuo kunigo pomėgių ir gyvenimo aplinkybių. Sakralinės architektūros studijos siejasi su jo pastoracinė veikla. Knygos amatininkams rodo Rėtėlaičio susidomėjimą amatininkystės plėtra seirijose, kaimo statyboms skirtų leidinių pagausėjimas susijęs su kunigo gyvenimo periodu Krikštonyse, kai Vilkaviškio vyskupijos kūrija jam paskyrė organizuoti naują krikštonių parapiją. Natūralu, kad iškilus poreikiu statyti bažnyčią ir kitus parapijos trobesius atsirasdavo būtinybė ieškoti atitinkamos literatūros. Prieš pereinant prie krikštonių parapijos sakralinio komplekso statybos apžvalgos, reikėtų pažymėti, kad yra daug išlikusių Jono Rėtėlaičio rankraščių susijusių su krikštonių parapijos kūrimos istorija, klebonijos pastatų ir bažnyčios statybos eiga. Daugiausiai jų saugoma Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių skyriuje. Nenuostabu, kad pats būdamas istoriku ir kraštotyrininku, Rėtėlaitis kruopščiai vedė ir savosios bažnyčios metraščius. Čia būtų galima pažymėti, kad daugelis Lietuvos kaimiškųjų parapijų turėjo savo istorikus, metraštininkus, juose dirbusius kunigus. Jonas Rėtėlaitis, Jonas Totaraitis, Vaclovas Trimaitis – žinomiausi. Būta ir kitų, pavyzdžiui, Vincas Birbilas vedė Santaikos bažnyčios metraštį. Jau minėjau, kad Vilkaviškio vyskupas Karosas pavedė Rėtėlaičiui organizuoti naują krikštonių parapiją ir paskyrė jos klebonu 1927 metais. Nuo tų pačių metų pavasario prasidėjo nuolatinis Jono Rėtėlaičio gyvenimas Krikštonyse, anot paties kunigo naujos bažnyčios statybos darbai bei vargai. Tačiau reikėtų pasakyti, kad pastatydinti krikštonių bažnyčią nebuvo Rėtėlaičio idėja. Tuo metu, kai krikštonių gyventojai sujudo dėl naujos parapijos įsteigimo, Rėtėlaitis dar vikaravo Seirijuose. O mintis apie naujos bažnyčios statybą pirmiausiai kilo Seirijų klebonui Juozui Grajauskui, kurio rūpešių krikštonių parapija iš parceliuojamų Zaleskaučiznos dvaro gavo 8 hektarus žemės bažnyčiai bei klebonijos pastatams statyti ir 2 hektarus kapinynui. Rėtėlaitis gavęs iš senų vyskupijos laišką, kuriame buvo pavesta jam organizuoti parapiją, tikrai neapsidžiaugė. Visų pirma, kunigo manimų vieta nebuvo dėkinga statyboms. Ji buvo kalvota, apaugusi medžiais, vietovėje būta daug lauko riedulių. Ir nors Rėtėlaitis nuoširdžiai įsitraukė į parapijos organizavimo procesą, rūpinosi parapijos komiteto įsteigimu, laikinosios bažnyčios ir klebonijos statyba, jis visgi tikėjosi, kad pastačius nedidelę nuolatinę bažnytėlę, toliau parapijiečiai galės patys rūpintis. Pas klebonauti Krikštonyse jis nenorėjo, nes jam ir Seirijuose buvo gera, pasak jo paties ten laukė darbai lentpjūvėje. Tačiau likimas lėmė kitaip. Vyskupo pavedimu persikėlęs klebonauti Krikštonis Rėtėlaitis toliau organizavo parapiją. Buvo išrinktas naujas statybos komitetas, numatyta tolesnė statybų eiga. Komiteto pasitarimai buvo dažni, bet jie niekada nebuvo oficialūs. Iškilus vienam ar kitam klausimui visi susirinkdavo, pasitardavo ir toliau dirbdavo. Rėtėlaitis dirbo kartu su vietiniais meistrais, gamino langus, duris, laiptus, dengė stogus, mūrijo sienas. Pradžioje statyti laikinieji pastatai, laikinoji bažnyčia buvo įrengta 1906 metais Klono pastate. Tų pačių metų gruodžio 8 dieną ją pašventino ir laikė pirmasis pamaldas kunigas Grajauskas. Krikštonių klebonijos kompleksą, kaip įprasta, sudarė visi jai priklausantis pastatai. Klebonija, ūkiniai trobesiai, parapijos namai, gyvenamieji namai, bažnyčių tarnai. Viename iš jų buvo įsikūrusi pradinė mokykla. 1927-1930 metais šalia klebonijos buvo pastatyti kompleksinės paskirties gamybiniai pastatai. 1938 metais pastatyta nuolatinė mūrinė klebonija, kuri išsiskyrė iš kitų klebonijos pastatų. Funkcinė objekto paskirtis, tai klebonija ir parapijos salė, nulėmė jo tūrinę sandarą. Tai buvo ištestos stačiakampio tūrio pastatas, beje, viename kambaryje buvo įrengta ir Rėtėlaičio biblioteka. pastato fasadų puošyba buvo saikinga, išskirtiniai elementai simetriškos lakoniškų formų iškišos, užsibaigiančios trikampiais skydais. 1994 metais klebonija buvo nugriauta, o ant jos pamatų pastatyta dabartinė Krikštonių mokykla. Minėtos iškišos, užsibaigiančios trikampiais skydais, vis dar mena Rytelaičio statytos klebonijos stilistiką. 1938 metais buvo nuspręsta pastatyti dar vieną namą, patalpas ketinta išnuomoti bažnyčios tarnams, nestigo patalpų ir pradiniai mokyklai. Nuo 1946-48 metais Rytelaičio iniciatyva pastatyta septynmetė mokykla. Skirtingais laikotarpiais pastate veikė aštuonmetė ir vidurinė mokykla, deja pastatas neišliko. Na ir vėlyviausias Rytelaičio statinys 1949 metais pastatytas gyvenamasis namas, kuriame, kaip jau minėjau, kunigas gyveno iki pat mirties. Reikėtų paminėti, kad metams bėgant daugelio objektų architektūra kito, laikinuosius pastatus keitė naujais, kitus nuolat atnaujindavo. Na, o įrengant klebonijos pastatus tuo pat metu buvo statoma mūrinė bažnyčia. Prieš pristatant mūrinę neogotikinę Kristaus Karaliaus bažnyčią, dar norėtųsi grįžti prie Rytelaičio asmeninės bibliotekos leidinių. Kaip jau minėta, aptikti tik du leidiniai. Tad kokiamis knygomis Jonas Rytelaitis rėmėsi statydamas neogotikinę bažnyčią, taip ir neaišku. Luškevičiaus leidinys skirtas bažnyčių restauravimo darbams. Jame daug naudingų patarimų, bet norint paruošti bažnyčios projektą, reikėjo specialios literatūros arba architekto pagalbos. Minėtose bažnyčios statybos aplinkraščiuose galima susipažinti su miestelio kultūriniu gyvenimu, statybos eiga, tuo metu medžiagomis ir technika. Tačiau apie bažnyčios projekto sudarimą duomenų labai nedaug. Tad dar vis lieka nemažai klausimų, kaip buvo parengtas projektas ir kokie sakralinės architektūros pavyzdžiai labiausiai paveikė Rytelaičio kūrybą. Yra žinoma, kad prieš pradedant statyti bažnyčią 1927 metais Rytelaitis buvo nuvykęs į Kauną pas architektus užsakyti bažnyčios projekto. Kodėl kunigui nepavyko susitarti ir bažnyčia ėmėsi pats projektuoti bei statyti, gerai iliustruoja paties kunigo pasakojimas. Aš jį pacituosiu. Buvau pas Dubenecki, Landsbergį ir dar pas dvejetą. Visi nenorėjo daryti plano su lik mano pageidavimo ir siūlė savo jau turimus, girdami, kad tai esą lietuviškas, gražus stilius. Man atrodė tokie planai labai kažkaip keturkampuoti, kubiniai, bokštai tolygus, kamino išvaizdos, kurių pokariniuose griuvėsiuose daug būdavo matyti. Ir kas blogiausia, kad vienas už pagaminamą planą pareikalavo 5000 litų. Kitas Dubeneskis pasakė, kad žemiausia kaina būsianti 3000 litų. Statybos kasoje pinigų nebuvo nei cento ir nematyti buvo nei iš kur jų paimti. Viso labo, ligi galo metų statybos kasoj nesusidarė 5000 litų. Tariausi su komitetais, jie pinigams šaltinio nežinojo. Jie norėjo tik statyti, nes statybai medžiagos buvo – cemento, akmenų, žvyro, darbininkai iš eilės gyventojai. Pasiklausiau dekano, parodžiau jam savo sustatytą planą. Dekanas patarė patiems statyti, tik žiūrėk, kad tvirtai tai būtų padaryta. Taip ir užsimojau bažnyčią statyti 10 litų kasoje turėdamas. Kalbant apie architektus, pas kuriuos Rytelaitis buvo nuvykęs, paminėtina, kad tarpukariu architektas Vladimiras Dumeneckis buvo tautinio stiliaus pradininkas. Vadinamojo tautinio stiliaus paieškos krypo dvejopai, statiniams pritaikant baroko architektūros stiliaus elementus ir lietuvių liaudės meno ornamentus. Pirmaisiais nepriklausomybės metais Dubeneckio jau sukurta neobarokinės stilistikos pastatų, tarp jų dvi bažnyčios, tai Karmėlavos Kauno rajone ir Betygalos Raseinių rajone. Kitas architektas Vytautas Landsbergis Žemkalnis po studijų Romos katalikiškojoje aukštojoje architektūros mokykloje. Grįžęs į Lietuvą, buvo suprojektavęs taip pat ne vieną bažnyčią. Kai kurie projektai nebuvo įgyvendinti, tai 1927 metais parengti Alytaus Švento Liudviko bažnyčios ir Kaune Šančių bažnyčios rekonstrukcijos projektai. Neįgyvendinti liko ir 1928 metais parengti Mūrinių Santaikos ir Barzdų bažnyčios projektai. Pirmosios realizuotos šio architekto bažnyčios, tai 1927 metais pastatyta medinė Kiburių ir 1927-28 metais mūrinė Kybartų bažnyčia. Tačiau akivaizdu, kad profesionalų parengti projektai mažai parapijai buvo per brangus. Už tokią sumą pinigų, pasak Reitelaičio, buvo galima nupirkti daug statybinių medžiagų. Kunigas svarstė ir apie pigesnį variantą, tai medinės bažnyčios statymą. Jis rašė, kad iš lentų būtų išėjusi pigiausiai ir greičiausiai. Bet kuniga gąsdino kitų bažnyčių atvejai, pavyzdžiui, iš Lavantų. Jis rašė, kad ten grybas buvo atsiradęs ir ėdė sienas, bet to medis ir taip greitai pūsta. Ir gaisro pavojus didelis. Kaip rodo įvykių raida metraštyje, Reitelaitis pirminio sprendimo nekeitė, siekė tvirtos ir ilgaamžės bažnyčios. Čia paminėsiu, kad tarpukarių bažnyčių projektus pirmiausia tvirtindavo dvasinė vyriausybė, po to Lietuvos apskričių statybos komisijos, na ir galiausiai vidaus reikalų ministerijos statybos ir sauskelio statybos inspekcija. Architektūros istorikės Algės Jankevičienės teigimu pasirašyti sutiko architektas Vytautas Žemkalnis Landsbergis, kuris galbūt projektą kiek pakoregavo. Deja, man iki šiol nepavyko rasti parengto projekto, kuris buvo pateiktas dvasiniai vyriausybei ir statybos komisijoms. Iki šiol žinomas bažnyčios projektas atvirukas ir pavieniai atskirų pastatų detalių brėžiniai. Statybų metraščiuose Reitelaičio užsiminta, kad 1929 metais buvo užsakyta 15 tūkstančių atvirukų. Vieni su bažnyčios projektu, kiti su laikinosios bažnyčios ir klebonijos nuotraukomis. Atvirukai platinti populiarinant neogotikinės bažnyčios statybą ir renkant jai lėšas. Čia dar atkreipsiu dėmesį, kad nemažą įtaką projektų parinkimui turėjo Vilkaviškio vyskupas Antanas Karosas. Vyskupas nemėgo modernaus stiliaus, neretai liepdavo perdaryti bažnyčio projektus. Beje, buvo parengęs Lazdijų, Pilviškių, klebonijų planus, seminarijos pastato projektą, negailėdavo klebonams patarimų, kad bažnyčių statyba būtų pigesnė. 1927 metų Krikštonių bažnyčios vizitacijoje nurodoma, kad mūrinė bažnyčia planuota statyti 20 metrų ilgio, 15 metrų pločio ir 7 metrų aukščio su presbiterija iš galo ir su dviem koplyčiomis iš šonų. Dėl bokštų numatytų projekte buvo apsidrausta, juos ketino statyti, jei bus pajėgų. Dabartinė Krikštonių bažnyčia liūdėja, kad pajėgų užteko, bokštai buvo pastatyti. Na, o realizuojant projektą, bažnyčios matmenys šiek tiek pakito. Statybos išlaidos smulkiai sužymėtos statistinėse žiniose apie Krikštonių bažnyčios statybos fondą, kur surašytos aukotojų pavardės, suskaičiuota, kiek davė vienas ar kitas kaimas, nurodyta medžiagų bei darbų vertė. Viskas buvo statoma talkos būdu ir iš aukotojų pinigų, kaip ir kiti pastatai. Statybų metraščiuose Reitelaitis mini, kad per visą Krikštonių mūrinės bažnyčios statybos laikotarpį visus konstrukcinius brėžius atliko jis pats. Taip pat ir medinį sienų karkasą dažniausiai darė Reitelaitis vienas, retai kieno padedamas, nes šį darbą mažai kas išmanė. Beje, klebonas drauge su darbininkais dirbo ir kitus darbus. Jis buvo ir mūrininkas, ir tinkuotojas, ir dailidė. Statybos metraščiuose galima rasti įvairių aprašymų ir apie darbininkus. Pavyzdžiui, Reitelaitis mini, kad 1930 metų vasarą mūrijimo darbus daugiausia atliko bažnyčios choristai. Tad dainos aidėte aidėjo ir darbo, ir pertraukų metu. Dirbo ir vyrai, ir merginos, Iš darbininkų Reitelaitis išskyrė mūrininką Antaną Tenenę, kuris dirbdamas prie bažnyčios 2 metus įgijo patirties ir jam buvo toliau pavestos mūrininko pareigos. Drauge su kitu pagalbininku Luku Matukoniu jau galėjo pagelbėti ir Reitelaičiui atliekant sienų karkasus. 1930 metais buvo baigta statyti viena bažnyčios nava, buvo atvykęs net fotografas, kuris užfiksavo visą darbininkų grupę. Tačiau reikėtų pastebėti, kad ne visi darbai sklandžiai sekėsi. Ne visi mūrininkai dirbo sąžiningai. Ne kartą sienas tekdavo griauti ir tiesinti iš naujo pačiam klebonui, be abejo daug kas buvo ir nebepataisoma. 1931 metais buvo pabaigtas mūryti bažnyčios frontonas, 1932 metais uždengtas bažnyčiai stogas, o 1934 metais baigtas antras statyti, o 1935 metais baigtas statyti šiaurinis bokštas. Bokštų viršūnės ir virš jų kylančius geležinius kryžius padirbo pats klebonas. Užbaigus statyti bažnyčią, Reitelaitis džiaugiasi, kad statybų metu nebuvo jokių nelaimių. 1934 metais, rugsėjo 30 dieną, bažnyčia Reitelaičio konsekruota Kristaus Karaliaus vardu. Bažnyčios statybos pabaiga laikomi 1935 metai, tačiau kai kurie apdailos darbai nebuvo atlikti iki galo. Kalbant apie interjerą, reikėtų pasakyti, kad dekoruoti bažnyčią taip pat nebuvo lengva. Iš pradžių manyta, kad pakaks tik nutinkuoti sienas, bet anot Reitelaičio be jokių pagražinimų jos labai menkai išrodė. Apie bažnyčių puošybą kunigas mažai tai išmanė, o jo meistrai apie architektūrinės detales, tokias kaip rozetės ar karnizai, net nieko nebuvo girdėję. Nebuvo ir pinigų kvalifikuotam meistrui samdyti. Tad ir šio darbo ėmėsi kunigas. Kukliam dekorui brėžiniui darė pats, vienus ant popieriaus, kitus iš karto ant lubų ir sienų. Be to meistrų darbą dvasininkui reikėjo nuolat sekti, nes jie net paprasčiausių brėžinių nesuprasdavo. Taip kaip ir mūrėjant sienas, daug kas buvo taisoma, daroma iš naujo, o laiku nepastebėtos klaidos taip ir išliko. Skaitant Reitelaičio statybos metrašius, įstrigo įdomi pastaba apie bažnyčios langų gamybą. Didžioji dalis – dideli arkiniai langai. Reikėjo pagaminti rėmus, langus įstiklinti, langų daug, o vieno pagaminimas kainavo 150 litų. Buvo įsteigti įvairūs langų fondai. Giesmininkai rengė vakarėlius vildamiesi surinkti lėšų 3 langų įrengimui vargonų chore. Vienam langui pinigų paukojo prie bažnyčios statybos darbų dirbę darbininkai. Jaunimo lango fondas langams surinko virš 400 litų. Buvo įstiktas Angelo Sargo vaikų sąjungos lango fondas. Tretininkai nutarė bažnyčioje turėti savo globėjo Švento Pranciškaus altorių, įsteigė koplyčios langų ir altoriaus fondą. Taip pat dar minimi ir pavieniai aukotojai. Ovalios formos nedidelį vitražinį langą padirbo pas klebonas savo lėšomis. Beje, šis langas tiek pat kainavo kaip ir didysis. Be jų dar kunigas padirbo daugumą langų rėmų, taip pat pats langus įstatė į sienas. Nuo langus įstiklino kiti meistrai, žydai iš Seirijų. 1930 metų vizitacijoje pažymėta, kad bažnyčios vidus jau ištinkuotas, bet neišdažytas, bažnyčios eksterjeras dar nebaigtas tinkuoti, po bažnyčios pašventimo iškilo būtinybė sudėti grindis. Iš senosios laikinosios medinės bažnytėlės buvo pernešti negausus jos įrengimai bei papuošimai. Paminėtinas varpas, 14 kryžiaus kelio stočių paveikslų, medinis tabernakulis gautas iš Amerikos, altoriaus užtiesalas, Kusiuliškės dvaro savininkas Turšinavičianės nutapytas ir padovanotas švenčiausios mergelės Marijos paveikslas, kuris buvo pakabintas virš didžiojo altoriaus. Taip pat savo mokslo vietinio dailininko Petro Rusino tapyti paveikslai bei kiti smulkus bažnytiniai reikmenys. Aptariant meninius bruožus, reikėtų akcentuoti, kad Reitelaičio suprojektuota ir pastatyta bažnyčia – tai paskutinis neogotikos stiliaus sakralinis pastatas Lietuvoje. Reitelaitis bažnyčią statė remdamas 20 amžiaus 3 ir 4 dešimtmetyje Lietuvoje vis dar populiariomis neogotikinių bažnyčių architektūros tradicijomis. Tačiau jas interpretavo savitai. Lyginant su kitomis neogotikinėmis bažnyčiomis, Krikštonių bažnyčios planinis ir tūrinis sprendimas netradicinis. Bažnyčios planas artimesnis kvadratui, todėl pastatui akivaizdžiai stinga išilginės erdvės, būdingos neogotikinėms šventovėms. Presbiterijos erdvė nedidelė, nes už didžiojo medinio altoriaus yra trisienių užbaigta zakristija. Abipus navų šoniniuose sparnuose koplyčios pusiau uždaros. Iš kitų neogotikinių bažnyčių Reitelaičio pastatyta bažnyčia išsiskiria ir fasado apdaila. Bažnyčia iš išorės tinkuota, o į bendrą priekinio fasado kompoziciją įjungtas ir ties koplyčių viduriu navas užbaigiantis aukštas frontonas dengtas skarda. Fasado kompozicija bažnyčios paprasta ir santūri. Detalės nesudėtingos ir kuklios, laisvai interpretuojamos. Bažnyčios fasadus ir bokšto šonus remia kontraforsai, vieni reikšmingiausių neogotikinių elementų. Fasaduose dominuoja arkiniai langai. Pagrindinio fasado proporcijos kiek neįprastos, išsiskiria platus fasadas, kvadratiniai bokštai, kurie organiškai sujungti su fasadu ne vienoje plokštumoje. Juos remiantis kontraforsai laiptuoti ir sietini su lietuviškomis tradicijomis. Tačiau kildami aukštyn, jie bokštams suteikia lieknėjimo įspūdį, o bokštų įstriža kryptis formuoja savitą siluetą. Taip pat panaudoti neogotikai nebūdingi rombo laužyto ovalo langai. Galbūt Reitelaitis žvalgėsi į aplinkinės bažnyčias. Galėčiau pastebėti, kad rombo formos langas panaudotas neogotikinėje Punsko švenčiausios mergelės Marijos bažnyčios architektūroje. Dar svarbu pabrėžti, kad pagrindinio fasado bažnyčios kuorų kompozicija nėra atsitiktinė. Reitelaitis joje siekia įamžinti tautiškumo simbolį Gediminaičių stulpus. Šio tautinio simbolio motyvų panaudojimas buvo itin populiarus nepriklausomoje Lietuvoje, naudotas ir kitų bažnyčių pošyboje, pavyzdžiui, Juodeikių bažnyčios eksterjere. Prisiminus prisikėlimo bažnyčios negyvendintus projektus paminėsiu ir architektą Karolį Reisoną, kuris taip pat naudojo Gediminaičių stulpų motyvus. Reikėtų pastebėti, kad bažnyčios interjere kabantis paveikslai, kryžiaus kelio stotis ir prisikėlęs Kristus įrėminti į medinius rėmus, kurių kompozicijoje taip pat dominuoja Gediminaičių stulpai. Reitelaitis mini, kad kryžiaus kelio stočių paveikslai buvo pirkti, jiems rėmus pagamino vietiniai meistrai, kisielius ir mizeras, o paveikslų kampuose ornamentus išdegino minėtas savamokslis dailininkas Rusinas. Jis yra altorinio paveikslo prisikėlęs Kristus autorius. Dailininkas nutapė ir daugiau šiai bažnyčiai paveikslų, tai Jėzus neša kryžių, 6 paveikslus iš švento Pranciškaus gyvenimo ir dar 3 skulptūras imituojančias figūras didžiajame altoriuje. Grįžkime prie bažnyčios interjero. Kaip jau minėjau, apie interjero pošybą Reitelaitis mažai tai išmanė, tad galutiniame rezultate, lyginant su kitomis neogotikinėmis bažnyčiamis, Krikštonių bažnyčios interjero pošyba kukli. Lubos puošia tik stilizuotos grafiško kontūro gipsinės rozetės, vidurinės navos cilindrinėme skliaute, grakštus dekoratyviniai besidriekantis iš centrinių rozečių spinduliai imituoja nervūras ir kuria kryžminių skliautų iliuziją. Vidaus erdvė kiek pagyvina negausus langų vitražai. Smailiarkių langų smailėse išryškėja ištesto rombo formos, juose vyrauja raudonos ir žalios spalvų dairiniai, kuri atkartojami ir koplyčios ovaliame langelyje. Originalia skaidraus stiklo ornamentinė kompozicija sujungta metalo konstrukcija išsiskiria prienavio langai. Jų viduryje išryškėja kryžius su kvadratu kryžmoje. Virš kvadrato kampų esantis lenktų linijų motyvai formuoja saulės diską, iš kurio veržiasi tiesų saulės spinduliai. Didysis altorius įrengtas Reitelaičio buvo mūrinis, kuklus, be pašmenų, įrengtas dviem lygiais. Apatinėme stovėjo mensa su tabernakuliu, o viršutinėme antroji mensa ir krucifiksas. Altorius buvo atvertas geležinė tvorele. Jono Reitelaičio teigimu pasiekta Kauno arkikatedros bazilikos pavyzdžių. Toks išstovėjo altorius daugeliu metų, na, o dabartinis medinis pastatytas tik 2002 metais vietinių krikštonių meistro Vytauto Katkausko. Dar svarbu paminėti, kad Reitelaitis planavo sukurti ir neogotikinius altorius. Tai byloja išlikę brėžiniai eskizai. Kada jie atlikti, nustatyti man nepavyko, eskizai nedatuoti, o statybų istorijoje neaptikta jokių duomenų. Kaip ir bažnyčios architektūros detalių brėžiniai, altorių eskizai atlikti pieštuku ant didelių milimetrinio popieriaus lapų. Brėžiniai saugomi Reitelaičio name muziejuje. Architektūrinės detalės gana kruopščiai perteiktos, bandyta schemiškai piešti ir religinius siužetus. Altorių eskizai rodo, kad Reitelaitis buvo susipažinęs su altorių struktūra. Žinių jis galėjo ieškoti tiek sekdamas kitų altorių pavyzdžiais, tiek studijuodamas specialią literatūrą. Viename altoriaus eskize plėtojama prisikėlimo tema, architektūrinės formos nesudėtingos, aiškiai išskirtos altorių būdingos dalys. Kaip ir bažnyčios fasado kompozicijoje, taip ir neįgyvendintuose bažnyčios altorių eskizuose Reitelaitis neogotikinės formas derino su Gediminaičių stulpų motyvais, kuris siekė išreikšti simbolinę laikmečio dvasią. Šie motyvai panaudoti ir nerealizuotų bažnytinių baldų eskizuose. Na ir pabaigai norėtųsi pasidžiaugti, kad 2020 metais patvirtintas Krikštonių miestelio herbas, kuriame įamžinta Reitelaičio suprojektuota ir pastatyta bažnyčia. Paminėsiu, kad etalono autorius – dailininkas Rolandas Rimkūnas. Taip pat džiugina Lazdijų rajono Krikštonių kaimų bendruomenės graži akcija 2023 metais suorganizuota talka. Jos metu buvo atnaujinta kunigo Jono Reitelaičio namo muziejaus išorė, perdažytos sienos ir langai. Na, o šiais metais, pasitinkant Jono Reitelaičio 140-asias metines, planuojama sutvarkyti ir statinio vidų atnaujinti ekspoziciją. Su jumis Silvija Slaminskienė, architektūros istorikė, Lietuvos kultūros tyrimo instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja.
Birštono sakralinio muziejaus paskaitų projektą remia Lietuvos kultūros taryba.